olduğumuz.
Турну улантып дагы жарым саат эфирде болобуз. Микрофондо Санжар Эралиев. Бүгүн 10-февраль, кутман кеч. Дохада футболдун Азия Кубогу финалдык баскычына келип жетти. Саналуу сааттардан кийин финалга чыккан Катар менен Иорданиянын кимиси жеңери белгилүү болот. Азия Кубогунун кыргыз футболу үчүн сабагы кандай деген темадагы баяндоогасыз. Ошондой эле Данисте түрмөгүндө ысык көлдөгү суунун тартылып жатышы тууралуу маселеге кайрылабыз. Азыр болсо жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Эл аралык Moody's рейтинг агенттиги Израилдин насиялык рейтингин бир баскычка А1-ден А2-ге төмөндөттү. Буга өлкөнүн Хамас тобуна жооп катары жүргүзүп жаткан операциясынын кесепеттери себеп болду. Израилдин насиялык рейтинги мамлекет болуп куралгандан бери алгачкы жолу төмөндөтүлүп отурат. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Moody's агенттигинин чечимин комментарийлеп, рейтинг өлкөнүн экономикасына эмес, согушту кырдаалда турган үчүн ылдыйлады деп айтты. 9-февралда Израиль аскерлерине Газа тилкесиндеги Рафах шаарынан элди эвакуациялоонун планын иштеп чыгуу тапшырмасы берилгени анык болду. Маалыматтарга ылайык, Рафахта учурда 1.4 миллион чамалуу палестиндик бар. Алардын катарында мурдараак тилкенин түндүк тарабынан качып баргандар дагы бар. Вашингтон Нетаньяху аскер операциясын Рафахта жүргүзбөөгө жана жайкын палестиндиктердин коопсуздугун камсыздоого чакырган. АКШ президенти Джо Байден Сахалдын Газа тилкесиндеги операциясын ашкере деп атаган. Рейтерс агенттиги өз булактарына таянып, мурдараак палестиндик качкандарды кабыл алуудан баш тарткан Египет Газа тилкеси менен чек арасына 40 танкчынын БТРлерин алып келгенин кабарлады. 1.5 айга жетпеген убакытта Кыргызстанда кызамыкка чалдыккандардын саны 2.5 миңге чукулдады. Республикалык иммунопрофилактика борборунун маалыматына караганда 6-февралга карата өлкөдө кызамык менен ооруган адамдардын саны 2438 адамга жетти. Былтыр илдеттин 7046 учуру катталып 9 адам көз жумган, алардын арасында 5 айлык ымыркай дагы бар. Саламаттык сактоо министрлиги оорунун жайылышына эмдөөдөн баш тартуу себеп болгонун белгилөөдө. Министрликтин маалыматына караганда Кыргызстанда баласын кызамыкка каршы эмдетүүдөн баш тарткан ата энелер 22 миңге жеткен. Алардын көпчүлүгү мындай чечимге диний түшүндүктөн улам барган. Ушундан улам министрлик 17 январда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын муфтияттын өкүлдөрү менен кызамык жанага каршы вакцина тууралуу талкуулап, дин өкүлдөрүнөн бул жаатта маалымат таратууга көмөктөшүүсүн суранды. Кызамык баланын эс тутуусуна өтө чоң доо кетирет. Президент Садыр Жапаров 12-13 февралда Бириккен Араб Эмираттарына иш сапары менен барат. Президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Мурат Беказымбекевдин кечиристер Азымба Киевтин билдиришинче, президент Дубай шаарында дүйнөлүк өкмөттөр саммитине катышат. Ага ылайык, быйылкы саммит жасалмай интеллект жана жаңы багыттар, келечектеги өнүгүү, экономиканы кайра карап чыгуу, билим берүү, туруктуу өнүгүү, жаңы глобалдык жылыштар, урбанизация жана глобалдык саламаттык сактоону артыкчылык кылган темаларда келечектеги өкмөттөрдү түзүү деген аталышта өтөт. Саммитке дүйнөнүн 150 ашык өлкөлөрүнүн өкүлдөрү жана жетекчилери, эл аралык уюмдар катышат. Мамлекет башчы Садыр Жапаров хабар агенттигине курган маегинде санариптештирүүнүн артыкчылыктарын айтып берип, кыргызстандыктарды текши санарипке өтүүгө чакырды. Мамлекет башчы чукул арада өкмөт толугу менен электрондук форматка өтөрүн белгилеп, ошол эле учурда 2 жылдан берки талабы толугу менен ишке ашпай жатканына дагы кийиген. Садыр Жапаров өкмөттүн чыгымдары былтыр мурдагы жылга караганда 2 эсе азайганын, бул өкмөттүк мекемелердин жарым жартылай санарипке өткөнү үчүн болгонун дагы айткан. Мамлекет башчы жалпы эле кыргызстандыктарды дагы санарипке текшертүүгө чакырып, анын артыкчылыктарын санап берген. Кыргызстандын 651485 жарманчы өлкөдө эмгек миграциясында жүрөт. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги маалымдады. Ага ылайык, кыргызстандардын басымдуу бөлүгү дагы деле Орусияда 408448 адам, Казакстанда 65 миң, Түркияда 46 миң чамалуу, АКШда 36 миң, Түштүк Кореяда 14.5 миң, Германияда 12.5 миң, Бириккен Араб Эмирликтеринде 11 миң, Австрияда 10 миң, Өзбекстанда 6.5 миң, Британияда 6208 адам, Италияда 5 миң, Катар, Кувейт, Сауд Арабиясында 2363, Бельгияда 2000, Францияда 1.5 миң, Кытайда 1.5 миң адам деп жазылган маалыматта. Министрлик кыргызстандык мигранттардын Орусиядан Орусияда азайуусуна, рубльдин курсу төмөндөп кеткени жана миграция мыйзамдары катаалдашканын негиз бергенин маалымдоодо. Бир расмий маалыматтарда бүгүнкү күнү деле Орусияда Кыргызстандын 1 миллион чамалуу жараны жашап иштеп жүрүшкөнү айтылып келет.
Рахмат. Азаттык радиосунда бүгүн Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабар макалалардын толук топтому azattik.org сайтында. Доха шаарында уюштурулган Азия Кубогу финалдык баскычына келип жетти. Саналуу сааттардан кийин финалга чыккан Катар менен Иорданиянын кимиси жеңери белгилүү болот. Бул жолку мелдеш сенсацияга бай болду. Эч ким күтпөгөн Иордания финалга чыкса, фаворит саналган Жапония чейрек финалдан, Түштүк Кореянын курамасы жарым финалдан ары өтө алган жок. Өзбекстандын жана Тажикстандын командалары чейрек финалга чейин жетти. Кыргызстан тайпадан чыга албаган 8 команданын бири болуп калды. Азия Кубогунун кыргыз футболу үчүн сабагы кандай? Катарга барып келген кабарчыбыз Улан Асаналиевдин баянын угалы.
Жыйырма биринчи январь, Доха. Бул шаарда жашап эмгектенген жана ак шумкарларды колдоо үчүн атайын Катарга келген кыргыз жарандарынын тобу Ахмед бин Али стадионуна ашыгууда. Анткени саналуу мүнөттөрдөн кийин кыргыз курамасынын Азия Кубогундагы экинчи беттеши Сауд Арабиясына каршы оюн башталат.
Атайын Кыргызстанга ушу ак шумкарларды колдойюн деп келдим. 2 күн болду даярдык кылдым, мына желегимди көтөрүп алып келдим. Мен аябай жеңишти күтүп отурам.
Тайпадан чыгуу үчүн ар бир упай маанилүү. Кыргыз күйөрмандарынын эңсегени да ак шумкарлардын жеңиши.
Мен негизи өзүм Москва шаарында окуп, ушу Москва шаарында иштеп калгам. Жарандым Кыргызстан, бирок алдакта иштегенимге карабай жүрөгүм Кыргызстан деп согот. Атайын ушу Кыргызстан командасын колдоо үчүн учуп келдим. Өткөнкү чемпионатка бара албагам. Азыркыга келем деген сөзүмө сөз бергем, ошон үчүн мен келип азыр биздин курама команданы чын жүрөктөн колдоп атам.
Эмоцияга толгон оюн, тынымсыз чабуул жана коргонуу. Трибунадагы сүрөн. 2 кызыл айып кагазы, 2 гол. Экранды тиктеген, ызага муунуп, көзү жашылданган күйөрмандар. Бул оюнда Саудия Кыргызстанды 2-0 эсебинде жеңип алды. Кыргыз курамасы алгачкы беттешинде да Тайландка 2-0 менен жеңилген. Тайпадагы акыркы оюнунда болсо кыргыз футболчулары Омандыктар менен 1-1 эсебинде тең чыгып, кийинки айлампага өтө алган жок. Күйөрмандар көңүл жубатып, келечек алдыда экенин айтканы менен, футбол эксперттери турнирдин жүрүшүндө курамада көйгөйлөр бар экени байкалганын билдирип жатышат. Алардын айтымында бул көйгөйлөр көбүрөөк команданын менталдык абалы менен байланыштуу болушу мүмкүн.
Мне всегда кажется, что это психология. Это
менин пикиримде бул психология. Кыргызстандын командасы бул деңгээлдеги турнирге келе жатып, физикалык жактан жетиштүү даярдык көргөн эмес деп айтуу мүмкүн эмес. Атаандаштардын жана өздөрүнүн тактикалык күчтүү жана алсыз жактарын да жакшылап изилдегенине ишенем. Командада психологдун жумушу аксагана көрүнүп жатат. Мелдештин алдында балдар менен психологдор иштеп, аларды менталдык жактан даярдашы керек эле.
Деди футбол талдоочу жана менеджер Хабир Давлатов. Спорт журналисттеринин жана эксперттеринин айтымында менталдык даярдык менен катар ак шумкарлар кадр жагынан аксагандай болду. Акыркы жылдары оюн талаасындагы лидерлерге айланган Валерий Кичин, Алимордон Шүкүров, Эрбол Атабаев сыяктуу оюнчулар жаракатынан улам Азия Кубогуна катыша албай калышты.
Ооба, биз курама үчүн абдан маанилүү 3 оюнчубуз жок ойногого аргасыз болдук. Бул албетте жалпы командага жана оюндардын жүрүшүнө таасир этти. Бирок бул футбол. бул жашоо. Биз бул жерде ушул сыяктуу учурларды жөндөө үчүн жүрөбүз.
Деген пикирин Кыргызстан курама командасынын башкы машыктыруучусу Стефан Таркович оюндан кийинки пресс жыйында билдирген эле. Кантсе да Азия Кубогундагы үч беттештин жүрүшүндө Стефан Таркович Кыргызстандын курама командасына прессингке ыктаган, көзгө толумдуу оюнду коюуга аракет кылганы байкалды. Буга чабуулчулардан тарта жарым коргоочулардын да коргоочулардын да оюнга тек шаралашып, тынымсыз чуркап жүргөнү мисал болуп бере алат. Ошол эле учурда кыргыз футболчулары Тарковичтин идеясын толук сиңиргенге үлгүрбөй. Сиңирсе да азырынча аны аткара албай жатканын белгилегендер болду.
Таркович менен команданын мамилеси кандай? Жакшыбы? Химия жок деп атышат да, сырттан караганда.
Жакшы эле окшойт, байкы убакыт керек го дейм. Кристин анча 6, 7, 8 жыл иштеди. Бунуку баягы байкы европейский менталитет менен бир биздин менталитет баягы түшүндүрүш анан жеткириш көбүрөөк убакыт керек го анын үчүн,
деди Кыргызстан курама командасынын жарым коргоочусу Бактияр Дүйшөбеков.
Биз ар бир маш туруучу менен мындай тил табышканга аракет кылышыбыз керек, анткени бул профессионализм. Биз футбол оюнчу атабыз, ар бир тренердин оюн форматы, оюн жүрүшү, көз карашы футболго болгон ар бир нерсеси башка. Ошон үчүн ар бир нерсени көзөмөлдөп ал өзүбүздөн деп ойлойм. Эгер балким калса биз дагы иштешип жакшы жыйынтыктар чыгарарбыз, аны бир гана Кудай билет.
Бекназ Алмазбеков Кыргызстан курама командасынын жарым коргоочусу болду. Немис футболунун тарбиясын алып жетилген Алексей Мищенко, Виктор Майер сыяктуу оюнчуларды Кыргызстандын курамасына тартууга көмөктөшкөн германиялык спорт журналисти жана скаут Мирон Гойхман айрым учурларда кыргызстандык футболчуларга адискөйлүк жетишпей жатканын айтат. Эксперттин айтымында өлкөдө жаш жеткинчектер үчүн академиялык футбол жолго коюлмайынча адискөй футболчуларды тарбиялап чыгуу оор болуп кала берет.
Я бы сказал, что нужно обратить внимание на детский, на юношеский футбол, может быть.
Балдар жана өспүрүмдөр футболуна көбүрөөк көңүл буруу керек деп эсептейм. Балким ошол эле немис футболунун усулун колдонсо болот. Европадан балдар тренерин тартуу керек. Анткени бул өлкөлөрдө балдарды 7 жаштан баштап профессионалдык футболго даярдашат. Алардын баары адискөй футболчу болуп кетпесе да, аларда тактикалык жүрүштөр тууралуу билим бала кезинен калыптанат. Тилекке каршы кыргыз футболчулары бул нерселерди оюн талаасында гана үйрөнүшөт.
В каких-то стандартных ситуациях, классических ситуациях.
Айрым күйүрмандар Кыргызстандын тайпадан чыга албай калганын ашуудагы аталмаштырууга же турнирге аз калганда машыктыруучунун алмашканына байланыштырса, кайсы бири бул кубок жаштарды сыноо үчүн мыкты тажрыйба болгонун, жеңиш алдыда экенин белгилешти.
Бул менин жеке оюм, эч кимге претензия койгон жокмун. Александр Кисининди кубок бүткөнчө калтырыш керек болчу. Кубоктон результат берсе калтырып, результат бербесе ошондон алып анан Стефан Таркович камартыш керек болчу. Анткени биздин курамага, биздин оюнчулар европалык оюнга даяр эмесчи.
Биринчиден азыр биздин тренер алмашпады. Өзү тренерибиз ар бир оюнда биздин оюнчуларды сынап атат да, жаңы оюнчуларды чыгарып жакшы жыйынтыкка келет деп ойлойм. Анан ушул оюнчуларды, жаш балдарды аягына чейин бир 2 жыл 3 жыл таптап кийинки Азия оюндарына жакшы мындай результатка жетебиз деген үмүттөбүз, буюрса.
Чынында эле Кыргызстандын курама командасында муун алмашып жатканы Азия Кубогуна чейин эле айтылып, ушундан улам футбол адистери Катардагы мелдештен чоң ийгилик деле күткөн эмес. Ошентсе да кыргыз футболчуларынын Катардагы оюндары жыйынтыкталгандан көп өтпөй, 29 январда Кыргызстандын футбол бирлигинин президенти Медербек Сыдыков жана аткаруу комитетинин толук курамы отставкага кетээри жарыяланды.
Кеңешип жыйынтык чыгардым өзүм. Бир жагынан эмне дегенде көп жылдан бери өзүңүздөр билесиз, мен катчылыкта да иштеп акыркы 2 жыл президент катарында иштеп көрдүм. Азыркы заманга талабына жараша дегендей жаңыча ой жүгүртүү менен тажрыйба алуу дегендей баягы жаңы көз караштагы кишилер келип бизге да жаңылык киргизиш керек болуп атат. Ошон кыргыз футболунун келечеги үчүн биз ойлодум, что жаңыланышыбыз керек. Жаңы жетекчилер, жаңы команда келип дагы жаңы дем күч берип бизге жаңы футболду жогорку деңгээлге көтөрүшүбүз керек.
Сыдыков Кыргызстандын улуттук курама командасынын Азия Кубогунда тайпадан чыкпай калганын милдешке жаш оюнчулардан түзүлгөн команда барганы менен байланыштырды. Ошондой эле бир катар алдыңкы оюнчулар жаракатынан улам ойной албай калганын да жүйө келтирип, башкы машыктыруучу Штефан Таркович келишими бүткөнчө команда менен иштеше берерин кошумчалады.
Бүгүн аткаруу комитетинде жыйында биз ойлонуп чечим кабыл алып жатып, ал киши 30 июнга чейин биз менен келишим бар. Биринчиден, экинчиден ал кишинин алдында дагы 4 оюн негизги тандалма дүйнөлүк чемпионатка оюндар турат. Ошол чечүүчү оюндарды ойноп оюндарды өткөрүш керек. Ошол оюндардан кийин айын чечим кабыл алабыз.
Акшумкарлардын Азия Кубогундагы көрсөткүчтөрү тууралуу президент Садыр Жапаров дагы 31 январда Кабар агенттигине учкай маек куруп, анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиевке футбол бирлигинин президентинин ордуна барууну сунуштаганын билдирди.
Кыргыз футбол союзунун башында катуу көзөмөл кылган бирөө турбаса жыйынтык чыгышы кыйын. Эң негизгиси футболчулардын машыгуусуна кылдат көңүл буруш керек, тартип болуш керек, аны жакшы билебиз. Ошол үчүн кечээ Камчыбек Кыдыршаевичке Кыргыз футбол федерациясынын башына өзүң барчы деп сунуш кылдым.
Айтор, Кыргыз футбол союзу жана башкы машыктыруучу Штефан Таркович Азия Кубогунда жаш команданы сынап алса, футболчулардын өздөрү тажрыйба топтоп кайтты. Жаңыланган команданын дарамети, жаңы стратегиянын жыйынтыгы бир канча жылдын ичинде белгилүү боло баштайт. Алдыда кайра эле 2026 жылдагы дүйнө чемпионатына, 2027 жылдагы Азия Кубогуна тандоо оюндар башталат.
Башты жерге салбайбыз, иштешибиз керек. Жаш командабыз, алдыда баардыгы болот деп ойлойм. Анткени потенциалы өтө чоң команда деп ойлойм. Бул эң жаш командалардын ичинен экинчи орун алат окшойбуз биз. Орто эсеп менен жаштарды эсептегенде. Өзү ошол тренер дагы разделкада айтты, эч башты түшүрбөйбүз, аябай потенциалдуу командабыз деп, жакшы командабыз деп. Эми өкүнүчтүү эми, биздин кошуна өлкөлөр чыккандан кийин бир аз жан кетет албетте. Тажикстан биринчи жолу ойноп плей-оффко чыгып кетти. Албетте 2019-да биз чыкканбыз, бирок бунусунда да жетишпей калды окшойт. Моралдык жактан бир аз жашты кылып койдук деп ойлойм,
деди Кыргызстан курама командасынын жарым коргоочусу Бекназ Алмазбеков. Футбол бүтүндөй бир дүйнө, ынтымак жарчысы. Бул мелдеш борбор азиялык түйүрмандардын дагы башын бириктирип койду. Катарга келген борбор азиялыктар бири биринин командасына жан тартып, үч өлкөнү чогуу алга сүрүп жатышты. Кыргызстан курамасынын оюндарына өзбекстандык, тажикстандык күйүрмандар да кошо келип, ак шумкар деп уран чакырышты. Бул да футболдун бир миссиясы эмеспи?
Мен эч качан өкүнбөйм. Мен ушул жака келип, ушинтип Кыргызстанды колдогонума аябай кубанычтамын.
Улан Асаналиевдин Дохадан жиберген баянын уктуңуз. Эми Данисте телеберүүсүнүн кыскартылган радио версиясын сунуштайбыз. Бул ирет ысык көлдөгү суунун тартылышы маселесине кайрылмакчыбыз. Программанын видеосун Азаттыктын YouTube-тагы каналынан көрсөңүз болот. Аны Мирлан Кадыров сунуштайт.
Ысык көлдүн күн чыгыш жээги балыр баскан, илешме чөгүндүгө толуп, кыйла таяздап калган. Адатта көл жээги чымарлашкан кыртыштуу келип, улам тереңдеген сайын баткак кум болуп кете берет. Бирок бул жолу балыкчылардын моторлук кайыгы баткакка илешип, сууга ширеле түшүп кете албай жатат.
Мен азыр үстүнө туруп жей менен сайтыроп жыгачча темиртич. Мычанак эмес.
Бул жактабы?
Мына могу жакта отуруп.
Дүйшөн Ашырбаев көлдүн табиятын сактап калууга жан ырып жүргөн активисттердин бири. Ал мыйзамсыз балык уулагандарга каршы күрөшүп келет.
Биз эмес айта кетсе, мына ушу балык келиш үчүн атайын биз билет сатып алабыз. Эми ал билет Кыргыз аңчылык союзунун уюштурган эмеси.
Дүйшөн Ашырбаев Каракулдогу активисттер түзгөн эки көзөмөл уюмунун мүчөсү. Ыктыярчылардан түзүлгөн уюмдун өкүлдөрү көл жээгиндеги микроклиматка көз салып турушат. Алар көлдү туш келди ыргытылган таштандылардан тазалап, тор жайган балыкчыларды жолатпай коршат.
Мына жактар азыр таза болуп турбайбы көлдүн бети? Тордон чыккан поплок деп коет поплок. Ошолору жайнатпайчу мына жактардачы. Канча тонналаган торлорду чыгардык. Азыр Кудайга шүгүр мынакей карасаң поплок көрүнбөйт көлдүн үстүнө. Бирок башка метод көтөрүп алыптыр азыр. Чөктүрүп чип менен депчи. Бирок аны деле чыгарып атат. Себеби мына кайыкчылар билбейби ошо кайыкчылар кедийилип калган торлорду алып салышат. Эчине карап отурушпайт да. Эгер монтөсө көл билбейм жакында көлдүн фаунасы эмне болот. Мирный балыктар болсо калбай калды. Жагы интернетте жүргөндө биринчи эмеле форелдап келип кое берди. Андан кийин судактап келип кое берди. Көлдө эндемик балыктар өзүнүн местный балыктар калбай калды. Мирный балыктарчы.
Көлдүн тартылып жатканын караколдон анча алыс эмес жайгашкан Престан айылынын дээрлик ар бир тургунунан уктук. Бул айылдын чоң ортосунан каракол түндүк тарабынан жыргалаң суусу көлгө куят. Акыркы жылдары бул суулар да кескин азайып кеткен.
Ысык көл дүйнөдөгү эң чоң 30 көлдүн бири жана тереңдиги боюнча 7-нчи орунда. Аянты 6184 чарчы чакырым, узундугу 182, туурасы 60 чакырым. Көлдүн тереңдиги ачык булактарда 668 метрден 700 метрге чейин деп жазылып жүрөт. Деңиз деңгээлинен 1606 метр бийиктикте жайгашкан. Бир жылдык бууланысы орточо 70-80 сантиметр.
1998 жылы Ысык Көл облусуна биосфералык аймак түзүлгөн. Аймак 43 чакырым чарчы аянтты ээлейт. Ысык Көл биосфералык аймагы Кыргызстанда мыйзам менен өзгөчө корголгон улуттук маанидеги табигый аймак болуп эсептелинет. 2001 жылы ЮНЕСКОнун адам жана биосфера программасынын алкагында бүткүл дүйнөлүк биосфералык резерваттар тутумуна киргизилген.
Ысык Көлгө бир жылда 6 миллиард куб суу куят. Анын 2 миллиарды жамгыр аркылуу, 2 миллиард жердин астынан, калганы өзөн суулардан. Ага куйган суулардын негизгилери Барскон, Жуку, Чоң Кызыл суу, Жети Өгүз, Каракол, Ак суу, Түргөн, Түп жана Чоң Ак суу. Ысык Көлгө 84-төн 118-ге чейин чоң жана майда суулар куюп турган. Соңку 10 жылдыкта алардын саны 30га чейин кыскарган. 2022-2023 жылдагы байкоо боюнча Ысык Көл жарым метрге таяздап, жээги 5-10 метрге чейин тартылган.
Тияншан бийик тоо илимий изилдөө борборунун жетекчиси Рысбек Сатылганов буларды айтты.
Азыр эмнелеп калды? Ошол чоң суулар негизинен ушу кышкысын куюп калды. Башка убакта суу аткалы болуп атпайбы? Бирок жыл бою баягы туруктуу куюп аткан эки эле суу бар. Бул түп анан жыргалам. Негизги көлө да. Башкасы үзгүлтүк менен куюлуп атпайбы? Суу атып алганда кээде жетпей калып атат суу.
Аталган борбордун илимий кызматкери Кымбат Усмунбаева.
Эми жакынкы жылдарды айтсам, 2050 жылга эгер абанын градусу жогоруласа, анан ушул эле темп менен сугатка суулар алына берсе дарыялардан, анда суунун көлөмү 9 метрге азаят. Негизи көлдүн деңгээли толугу менен азыркы биздин мөңгүлөрдүн ахвалынан зависит этет. Ушу көлгө келген дарыялардан, анан биякта абанын температурасы аябай чоң таасир этет. Бул эми глобалдуу процесс болуп атпайбы? Климаттын өзгөрүшү. Ошол глобалдуу процесс биздин континентальный климатка дагы мындай таасир этип атат да, борбордук Азиянын өлкөлөрүнө.
Жетигүстүн Кызыл суу айылында жайгашкан Тияншан бийик тоо илимий изилдөө борбору көл жээгиндеги метеорологиялык станция аркылуу узак жылдардан бери Ысык Көлгө байкоо жүргүзөт. Тияншан бийик тоо илимий изилдөө борборунун башкы инженери Мааныке Жаныбеков буларды айтты.
Радар. Бул радар көлдүн толкунун, ошондой эле толкунун ылдамдыгын, ошондой эле көлдүн уйлүүнүн эсептейт. А бул турган аппаратыбыз болсо, бул абанын влажность, сухой влажностун эсептеп берип турат. Нымдуулугун эсептеп берип турат. Анан калган бул 5 ар бир 5 мүнөт сайын данныйлар жазылып турат керектөөчү. Калганын баардыгы тең ичинде аппараттарга түшүп турат.
Изилдөөчүлөр ысык көл толук изилден элек деп эсептейт. Алар иштеген борбор Улуттук Илимдер Академиясына караштуу. Мамлекеттик бюджеттен каржыланган мекеме изилдөөчүлөрдүн айлыгын гана төлөп берет. Иштин көбү эл аралык уюмдардын көмөгү менен ишке ашат.
Көп советтик окумуштуулар жумуш жүргүзүшкөн, бирок көл толугу менен изилденип бүтө элек, анткени союздун чачырашы менен бардык илимий кызматкерлердин дагы айлыктары жана буяка каржылоо токтогон. Азыркы мезгилде болсо биз аздан аздан болсо дагы чет элден келген ошо каржылоо булактары менен аздан аздан иш жүргүзүп атабыз. Дагы көптөгөн иштерди жүргүзүш керек, ага каражат жетишсиз. Мамлекет буюрса ушуга да көңүл бурат деген ниеттебиз. Жаратылыш эми адамдын өзүнүн жашап турган чөйрөсү болгондон кийин ушундан баардыгынан биз көз карандыбыз да, суусуна да көз карандыбыз, өсүмдүктөрүнө дагы, бардык нерсеге,
деди Тянь-Шань бийиктоо илимий изилдөө борборунун кызматкери Нурбек Каримов. Борбор Азия соңку жылдары кургакчылыктын кесепетин тартууда. Өткөн жайда Кыргызстандын аймагында эки суу сактагычта топтолгон суу жай ортосунда эле какшып калды. Суу тартыштыгынын экономикалык кесепеттери оор болууда. Мына ушул жагдай ысык көлгө агып кирген суунун көлөмүн кескин азайтууда, дейт изилдөөчүлөр. Ысык көлдү толтурган суулардын башаты мөңгүдөн башталат. Борбор Азиядагы жерди прикладтык изилдөө институтунун маалыматында соңку 70 жылда Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн саны 16% чейин азайды. Борбор Азиядагы жерди прикладтык изилдөө институтунун илимий кызматкери Рыскул Усубалиев буларды айтты.
Жакынкы мисалы үчүн 21-ci жылы көлдүн деңгээли 1606 метр түшсө, андан сантиметри да бар, 53 сантиметр. А ошол эле жылы 2017-ci жылы анын деңгээли 1606 метр 96 сантиметр болчу да. Демек 3 жылдын аралыгында 43 сантиметрге азайган да ушул деңгээли. Акыркы убактарда ошо биз баарыбыз байкап атпайбызбы, климаттын ысышы көп байкалып атат акыркы мезгилде. Мисалы былтыр ушундай бир дүйнөлүк масштабтагы климаттын эң ысыган жылы деп айтышты. Быйыл да ушундай прогноз берип атышат, быйылкы жыл дагы өтө ысыйт деп. Демек дагы күчөк болот, көлдүн деңгээли дагы төмөндөп кетиши мүмкүн деп күтсөк болот да.
Өткөн кылымдын соңундагы Борбор Азиядагы эң чоң экологиялык бүлгүн Арал деңизинин соолушу болду. Аралга куйган дарыялардын нугу айыл чарба талааларына бурулуп, деңиздин соолушуна алып келген. Чөлкөм анын кесепетин азыркыга чейин тартууда. Ушул тапта Азиядагы эң чоң деңиздердин бири саналган Каспийдин абалын дагы изилдөөчүлөр оор деп баалап жатышат. Деңиздин Казакстан тарабындагы жээги 30 чакырымга чейин тартылып кеткен. Мээлүн климатта тоо арасында жайгашкан ысык көлдү азырынча мындай чоң коркунучтар тоорган жери жок. Бирок климаттын өтө тездик менен өзгөрүп жатканы, көлдүн экосистемасын бузуп алуу коркунучуна кептеп жатканын окумуштуулар баймабай эскертүүдө. Мирлан Кадыров, Виктор Стамколов, Азаттык.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Азаттык радиосунан 10-чу февральдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бизди укканыңыз үчүн рахмат, кечиңиз көңүлдүү улансын.